de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode, din Sumar. Astăzi se așteaptă averse cu descărcări electrice. De vorbă cu primarul Chișinăului despre planurile sale pentru piața centrală închisă de pandemie. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Și mă bucur să începem din nou o săptămână, sper, sănătoși cu toții. Republica Moldova a trecut pragul de 7.000 de cazuri de COVID-19 înregistrate oficial. Duminică 24 mai au fost testate pozitiv 99 de persoane, dintre care 6 în stânga Nistrului, informează Ministerul Sănătății. De sâmbătă până duminică au fost înregistrate încă 8 decese cauzate de coronavirus. Un număr atât de mare de decese peste noapte nu a mai fost anunțat în ultimile cel puțin 2 săptămâni. Numărul total al deceselor legate de coronavirus este acum de 250. Italia urmează să înceapă luni testarea de tip anticorp a 150.000 de persoane pentru a se stabili câte au fost infectate cu noul tip de coronavirus și dacă acest număr corespunde cu cifrele oficiale. Testarea condusă de Ministerul Sănătății urmează să se desfășoare în peste 2.000 de puncte de control și are ca scop identificarea celor care au fost asimptomatici sau doar cu simptome minore. Italia este printre țările cele mai afectate de pandemia de coronavirus, cu 230.000 de persoane infectate de la detectarea primelor cazuri în Lombardia în februarie. Oficial 33.000 de persoane au decedat în legătură cu COVID-19. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan spune, după atacul premierului Republicii Moldova la adresa României, că speră ca autoritățile de la Chișinău să nu fie un obstacol în dorința autorităților de la București de a-i ajuta pe românii basarabeni. Citez, vom ajuta în continuare românii din Republica Moldova, sperăm ca autoritățile de la Chișinău să nu fie un obstacol în dorința noastră de a ajuta românii basarabeni. Se arată într-un mesaj postat sâmbătă de Siegfried Mureșan pe Facebook. Premierul Ion Chicu a declarat vineri că România este cea mai coruptă țară din Europa și numai în Suceava, a remarcat el, sunt jumătate din bolnavii de COVID-19 înregistrați în toată Republica Moldova. Declarația lui Chicu a venit ca răspuns la criticile aduse de Siegfried Mureșan, președinte al delegației Parlamentului European în Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Moldova. Mureșan a scris vineri pe pagina sa de Facebook că Guvernul Republicii Moldova eșuează în gestionarea crizei COVID-19, fiindcă a eșuat și în implementarea reformelor. China și Statele Unite sunt în pragul unui nou război rece, a avertizat duminică ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplâns reaprinderea tensiunilor cu Washingtonului în jurul pandemiei de COVID-19.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă în averse cu descărcări electrice. Valorile termice maxime ating plus 17 grade în nord, plus 20 în centru și la Chișinău și plus 22 de grade în sud. În zilele următoare, aversele de ploaie continuă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău are loc un briefing zilnic al Ministerului Sănătății pentru actualizarea bilanțului epidemiei de COVID-19. Are loc întâlnirea săptămânală a șefului statului cu primul ministru și președinta Parlamentului. Se întrunește în ședință Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate. Câteva repere din agenda internațională. La Geneva are loc conferința de presă a Organizației Mondiale a Sănătății despre ultimele evoluții în pandemia de coronavirus. La Berlin, cancelara germană Angela Merkel discută cu membrii cabinetului său despre răspunsul la criza de coronavirus. La Bruxelles are loc o videoconferință a țărilor Uniunii Europene, membre în Consiliul Spațiului Economic European. În Statele Unite, președintele Donald Trump participă la festivitățile de Ziua Memorială la Baltimore.
Interviul emisiunii.
Comercianții și angajații piețelor din Chișinău se numără printre cei mai vizibili critici ai prelungirii măsurilor antiepidemice. Motivul este limpede, cu piețele închise nu mai au surse de venit proprii, iar ajutoarele date de autorități nu sunt suficiente. Autoritățile însă nu vor să riște o explozie a infecțiilor de coronavirus. Epidemia poate fi însă un prilej pentru a rezolva și alte probleme ale piețelor. Valentina Ursu a stat de vorbă cu primarul capitalei Ion Ceban.
Ar fi data de 1 iunie, orientativ, atunci când am putea examina că ar putea să fie redeschise piețele. Acum lucrăm la regulamentele interne, ca cum am putea să acționăm și să realizăm această activitate pe teritoriul acestor spații, cum ar fi piețele din sectoare sau piața centrală. În paralel am prezentat acel concept de modernizare a pieții centrale, amenajarea parcărilor, depozite, frigidere, 4 sectoare foarte importante, cum ar fi legumele, fructele, angro și restul ce ar trebui să se regăsească în piața centrală. Aspectul estetic și vizual, am zis că am putea să implementăm acest proiect de la 1 la 3 ani de zile, în dependență de sursele financiare pe care urmează să le identificăm. Dacă surse interne, 3 ani, dacă surse atrase, 1 an, dacă surse cooptate cu cei din piață, 2 ani, 2 ani și jumătate.
Când se redeschide piața?
Depinde totul de nivel național. Noi muncim să facem tot posibilul ca să fim pregătiți suficient în această perioadă pentru a face față și a regula fluxul de oameni, de a readuce comercianții, etc.
Până atunci, lumea de acolo ar putea să mai vină să protesteze.
Noi am discutat și ieri cu ei și eu aș vrea să divizăm partea componentă politică, pentru că există și ea, cineva își face capital politic încercând să manipuleze, încercând să influențeze într-un fel sau altul, încercând să supună riscului, pentru că avem și norme.
Dar oamenii ăștia două luni, dacă nu activează, nu au bani.
Domnul Valentino, sunt și alte sectoare care sunt foarte afectate. Scopul primordial este sănătatea publică. Ori dacă este, să ne referim la piața centrală, este un loc în care fluxul de locuitori ai municipiului sau oaspeți ai capitalei era de la 15 la 30 de mii de oameni în perimetru la 5
hectare. Și ați luat în calcul că poate fi un focar pentru COVID-19?
Nu am luat noi în calcul. Este o situație valabilă pentru marea majoritate a statelor lumii și asta este o condiție de care trebuie să ținem cont atunci când luăm o decizie sau alta. Dar reiterez, acum suntem în pregătirile necesare pentru a restarta activitatea pieților, ținând cont de faptul că avem foarte multe produse autohtone. Apropo, tot în acest context vreau să vă spun că deja am semnat dispoziția privind organizarea iarmaroacilor în sectoare unde oamenii se pot deplasa și în locuri autorizate, în locuri unde este acest amplasament, să vândă produsele autohtone, începând de la ceapă, ridichii, căpșună, tot ce avem în piață.
Revolta comercianților se limita și la faptul că în unitățile comerciale tot fluxul de cumpărători este destul de mare. A fost și informație că chiar în anumite unități comerciale și acolo au fost testați pozitiv unii angajați. Și de ce acolo se poate, la piață nu se poate?
Decizia privind deschiderea pieții centrale și pieților din municipalitate aparține Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Am discutat și discutăm în continuare cu guvernul, vedem care este dinamica în această privință, ne pregătim în paralel ca să facem față în momentul în care avem decizia de a deschide aceste piețe, comunicăm cu acei comercianți din piață permanent, le spunem și lor cum am putea să facem acest lucru deopotrivă, vedem ce obiecții și ce propuneri au și ei la rândul lor, în paralel lucrăm la conceptul de modernizare a pieții, plus ceea ce spuneam, am semnat o dispoziție prin care organizăm iarmaroace în toate sectoarele capitale.
Da, și credeți că prin acest gest îi liniștiți pe comercianții de la piața centrală?
Nu am obiectivul să liniștesc sau să nu liniștesc pe cineva. Am obiectivul să mă conformez unei situații care este la zi. Cu toții suntem într-o situație mai puțin zlăcută și mai puțin confortabilă decât de obicei. Asta vizează absolut toate sectoarele, pentru că, de exemplu, sectorul turismului în general este la pământ. Ce facem în alte domenii unde...
Da, ca să terminăm cu comerțul, da. Ați spus că magazinele care au o suprafață mai mare de 200 de metri vor achita taxe mai mari?
Asta a fost o decizie a Consiliului Municipal Chișinău, dar în același timp vreau ca să se cunoască că alte categorii, foarte multe categorii, de exemplu taxa de piață, taxa de amenajare a teritoriului, taxa publicitate, multe alte au fost anulate pe perioada pandemică, s-au diminuate substanțial. Deci, ieri au fost anulate în ședința Consiliului Municipal Chișinău taxe și tot felul de lucruri care țin în mijlocet de activitatea agenților economici pe teritoriul municipiului Chișinău în valoare de 30 de milioane de lei taxe anulate sau diminuate. În ceea ce ține de taxele pe care le invocați dumneavoastră, sunt pentru magazinele de 200 de metri pătrați plus, asta ar însemna pentru rețelele mari, care în mod normal au avut venituri mai mari în această perioadă, ținând cont de faptul că restul toți au fost închiși. Dacă să punem cumulativ, au fost ridicate taxele pentru articole de tutun, alcool și iată pentru magazinele respective. Deci 30 de milioane nu se încasează, 5 milioane supra ar fi, iată, valoarea acestor taxe impuse noi.
Ați făcut o evaluare estimativă cam cât a pierdut bugetul municipal pe parcursul acestor două luni?
Mult. A pierdut foarte mult, n-a încasat foarte mult. Mulți i-am văzut că s-au revoltat când am zis că trebuie să facem licitații funciare. Asta e important, pentru că noi vrem cu toții să avem drum reparat, vrem să avem stradă reparată, trotuar reparat, transport public nou, confortabil, în zona verde să se respecte, să se tundă iarba la timp, să fie plantat, să fie poate irigat, școlile, grădinițele să fie neapărat reparate așa cum vrem noi și să nu scoată părinții bani și tot așa mai departe. Deci, plecăm de la bugetul anului 2020. Bugetul anului 2020 constituie 4 și miliarde de lei, dintre care avem un deficit bugetar de 360 de milioane de lei real și 240 de milioane de lei deficit bugetar care a trebuit să fie și trebuie să fie acoperit din tot felul de activități, cum ar fi licitațiile funciare, privatizări, deschise, transparente, nu ceea ce s-a întâmplat până acum. Deci, în total, 600 de milioane. Avem o datorie de 129 de milioane de lei pe care a trebuit să o stingem în luna ianuarie, începutul lunii februarie.
Datorie pentru?
Datorie pentru ce au făcut guvernele precedente.
Unde s-au dus banii?
S-au dus la tot felul de datorie acumulate, contracte semnate și neplătite. Am achitat. Și începând cu luna martie, sfârșitul lunii martie, luna aprilie și luna mai, avem astăzi neîncasări 28-30%. Deci, e o povară foarte complicată pentru municipii.
Un fragment din interviul Valentinei Ursu cu primarul Chișinăului, Ioan Ceban.
Jurnal de corespondent.
Tot vedem câte un politician care insistă mândru că el e un om cu frică de Dumnezeu. Ce e însă acea frică de Dumnezeu despre care ni se spune că ar fi o virtute esențială a creștinului ortodox și de unde vine ea în limba română? Ei bine, în epistola lui Pavel către romani în Noul Testament, apostolul Pavel le atrage atenția păgânilor din cetatea eternă a Romei că el a primit împuternicire de la Hristos pentru a predica națiilor. El arată vinovăția necredincioșilor în fața lui Dumnezeu și neputința lor de a dobândi prin forțe proprii împăcarea cu Domnul. Din cauza aceasta, spune Pavel, Dumnezeu a oferit lumii mântuirea prin jertfa lui Hristos. Așa încât în această epistolă către romani, Pavel folosește expresia care a sunat probabil de la început ciudat în greacă, phobos theou, frica de Dumnezeu, phobos, de unde fobie, spaima, adică în greacă. În greacă, așadar, spune Pavel despre păgâni, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Cum s-ar spune în slavonă, niet straha Božia pered glazami ich. Acest strach Božii slavon a fost tradus în română ca frică de Dumnezeu. Însă, în general, expresia e interpretată ca desemnând un respect absolut pentru Dumnezeul iubitor, iar nu spaima nepotrivită într-o relație afectivă, cu atât mai mult cu cât greaca avea un alt termen pentru a desemna frica fizică, tromos. Româna, împreună cu engleza protestanților fundamentaliști, este una din puținele limbi în care se folosește această expresie, om cu frică de Dumnezeu. E ceea ce în Bible Belt, în sudul Statelor Unite, în anumite comunități, e un God-fearing man. Dacă avem asta în cap, o să pricepem că expresia nu are nimic inocent prin fundamentalismul religios pe care îl inspiră. A insista pe mesajul de spaimă și de pedeapsa iminentă este ceva nepotrivit cu mesajul inițial de amor și respect. De aceea am putea spune că recunoaștem un politician ipocrit, gata să folosească religia pentru scopurile lui, atunci când insistă pe nuanța de spaimă și pe caracterul constrângător și punitiv al religiei. Acel politician nu face decât să se proiecteze pe sine într-un Dumnezeu pe care îl vede ca pe un jandarm cosmic de care trebuie să ne fie frică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!